Пазітыўна ацэньваю перамогу Мухаммеда Мурсі з надзеяй, што зараз усе змогуць дзейнічаць у духу супрацоўніцтва для аднаўлення краіны. Так пракаментаваў перамогу лідара ісламскага руху браты-мусульмане мясцовы копцкі біскуп Юханес Закарыя. Іерарх адзначыў, што першыя словы новага прэзідэнта прыносяць супакой. Апошні адзначыў, што хоча быць прэзідэнтам усіх егіпцян, аднаўляючы эканоміку і даючы новы імпульс турызму, што дазволіць знізіць вялікі працэнт беспрацоўя ў краіне. Разам з тым, паводле слоў іерарха, менавіта дзейнасць у сферы эканомікі стане галоўнай пробай для кіраўніцтва краіны. Падчас прадвыбарчай кампаніі ісламскі рух браты-мусульмане зрабіў некалькі не зусім адназначных заяваў, але копцкі біскуп заклікае адрозніваць прадвыбарчую прапаганду ад канкрэтных дзеянняў, якія наступяць з новым урадам.